on çoklu olu olmadık avrayını olur has veter depgileyerler. Olur öz hareketleri bilen kanunu, düzgünü, hiçili hormatlarının yokluğunu görkodiyerler. Bu yağdaydan Serdar ve onun kakası havarlı. Yöne hiçili reaksiya bildirip bilen oklar. Neticede gittikçe yurtta Recepovların şugolenli durmuşundan görürler yan beyleki gruplu minister. Emirler maskarların çağaları ve yağışların sağını köpölyer. Sebebi yurtta kanun, tertip düzgün dine garip. Pukara halkıya öz hak hukukunu talep edenlere represiv basış kuralı hükmünde ulanlar. Birinci maskal üçün kanun keçeden hem aşaktı.
Dip paytaxtlı sülçü anonimlik şertinde itti. Xabarçılarımız ile gürleşen vilayetli yaşayıcıların pikirine göre, tiri parazlık, millet parazlık, çıdamsızlık yalı yağdaylarının önünü almakta prezidentin ulu cevap kerçiliği var.
Eger Qurbanuly Berdimuhammedowyň yegenleri ve olaryň ýakynlary şu derejede tiýre parad, gara töýmez bolsa, onda prezident maskalatyny ähili diýen pikir döredýär.
Dip marly ýaşaýjy bellýär. Sosial mediadaky tesbirlerde türkmenistanlar bu wideony ýiti tanqydy we köp ýerlerde paýyş sözler bilen tesbirleýärler. Türkmenistanly sinçilaryň söýlerine görä türkmen häkimetleriniň halka görkezýän basyşy we alyp barýan ahlaklı bas siýasaty 10 ýyllyklaryň dowamında görülip eşidilmedik açyk pikir alyşmalara hem tanqydy reaksiýa itergi berdi. Soň günlerde şol wideo şekilde reaksiýa bildirýän raýatlaryň arasynda protest meýilli we rejimiň eden etdiligine protest bildirmegi makullaýanlaryň sany hem göz görtüle köpölüp uğradı.
Türkmen rejimi halk gülen diyalogu yola koymağın deregine sol önkü köneden kalın represiv kurallarını ulanmağı saylav alıyar. Emma sonku vaatlarda bu usulun inni ilad arasında önkü siyali ehli umumi korkuyunu dörödüp bilmeyenliği görünüp durur.
Dip Türkmenistanly sinçi belledi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, häzir bu wideony gören adamlar ony birek-bireki bilen paýlaşýarlar. Şeýdip wideony iratyň dürli gatlyklary görüp bilýär we pikir paýlaşýar.
Bu adamlaryň sürü-sürü goýun geçileri bar, ellerinde av tüpeňleri bar, ok näçe diýseň bar, emma av we diýär diýip ýekejede sülgün ýa-da ördek atyp bilmeýän Mardan gelen 3-4 tane oğlunun atıp alan av kuşlarını ve meydan doğuzunu ellerinden alıp, özlerinin 5 tane sülgünü mätäsligini görkezdiler. Videoda millet parasçılık edip Mary vilayetine paýyş söz ulandylar. Vilayetine söwüp dursalar, gowy däl diýip ýaşuly adamlar aýdýar.
Dip yeni bir Türkmenistanlı aýdýar. 30-njy oktýabrda sosial mediada peýda bolan, soň öçürilip, gysga wagtdan soň ýene-de ýüklenen bu wideo ýazgysynyň haçan we nirede düşürilenligi anyk belli däl. Ýazgydaky adamlaryň çölde diýen jalyan pursadynda we nahar başynda diýen gürrüňlerini we hereketlerini görkezýän wideonyň bir ýerinde olaryň Azatlyk radiosyny dinleýänligi belli bolýar. Gepleşigin ýazga düşen şol bölegünde 2015-nji ýylyň 3-nji dekabrynda efire berilen makaladan fragment eşidilýär. Videodaky Juma Murat Recepowyň agasy Anna Nazar Recepow halk maslahatynyň başlygy we öňkü prezident Qurbanguly Berdimuhammedowyň gyzdogynyň adamsy Recepowlaryň maşgalak zalarynyň bi-kanunçylyklary we eden etdilikleri bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi barada öňüm köpçülige mälim bolupdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen demir ýollar kompaniýasynyň baş direktory Kadyr Rahmanowyň we onuň ýanındaky aýal maskalanyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinde tutulup saklananlary bir aýa bolan wagt geçdi. Şaralykda adatça daşary ýurtlarda kyn ýagdaýlara düşen türkmen raýatlary baradaken alady etmeýän häkimetleriň neşeller manteri işdeler bilen saklanan ýokary derejeli resmini boşatmak üçin ul tagalla edýänligi mälim boldy. Şol wagtda türkmen häkimetleri bu kiýil maglumatlary çap etmezlik, olar barada maglumat bermezlik däplerine wepaly bolup galýarlar. Temany kardeşim Mirdan Tarif dowam etdirýär.
Neseli derman tiristeleri bilen ele talınıp tutuk edilen, yukarı dereceli Türkmen resimiyetini boşatmak boyunca, Türkmenistan tarafından edilen tağırlalar varada kosmaçı maglumatları peyda oldu. Resminin boşadılmağı bilen Türkmenistan'ın yürütü kullukları ve Dasaristler Ministri Rasit Meredov'ın özü meskulun yar deyip, Türkmen News Neseri 10. Noyabrda haber verdi. Karasız Nesirin maglumatına göre Rahmanov cinayet jogapkärçiliginden halas etme işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistanın howpsuzlyk gullugynyň wekilleri mesgullanýar. Olar goloýda Russiýanyň güç gullukları bilen gepleşik geçirmäge geldiler diýilip maglumatda aýdylýar. Emma tutulan ritminin yegininin kärinin belli däldigi bellenilýär. Türkmen ritmiýeti ve onuň dinan ýoldaşy 4-nji oktýabr gijeti S7 Airlines uçuru bilen Aşgabatdan Moskwa uçup barypdy. Jüwdiň sakty datlarynyň barlygy netijesinde bi-kanun nese teristleri ýüze çykaryldy. Tamadedewa howa mendelinde gümrük gözegçiliginde özüni gözü düşküç alıp baran ayal ofitserlerin ünsini özüne çekti. Olorun sahtı dağıtlarının bağırlığı mahalında sintetiki psikiyaktiv madde olan LSD tabletkaları tapıldı deyip Türkmen News 31. Oktyabrda havar veripti. Maglumata göre Rahmanov Aşgabatdan içige kitelleri becermek üçin Esentuki şäherine barmağı planlaştırıptır. Sol bir wagtda demir yollary kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bulur däl diýilip, garasyz neşiriň maglumatynda bu ugurdaky tagallalary Türkmenistanyň daşary işler ministri, hökümet başlygynyň ornbatary Rasit Meredowyň hut özüniň utgustyrýandygy aýdylýar. Meredow Rahmanowyň tutuk edilendigini sol günüň özünde bilip, derhal Russiýadaky türkmen ilçisi Eten Aýdogdyýewa telefon etdi. İlçi bolsa Türkmenistan jurnalynyň ve Türkmenistan.ru web sahipasynyň baş redaktory Mikhail Pereplesnin bilen habarlaşdy. Olar Rahmanowy çalt ve köpçülükleýin habar beriş teristleriniň ünsini çekmezden azat etmäge tinanstylar dip Türkmen News ýazýar. Geçen hepde Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi Eten Aýdogdyýewiň bu meseleni ýumşatmak tinanstyklaryna garamazdan Damadedewa şäher gazetiniň gazysy Dina Hansinin Rahmanovay 3-nji dekabrda çelini tutulukda taklamak barada karar çıkarandygy habar berildi. Azatlygyň çeşmeleri Türkmen tarapynyň Rahmanovay çıkarma üçin ägirt uly işleri geçirýändigini aýdarlar.
Häkimetler onu derňew tutsa hanasyndan çykarma üçin ummasyz tagalaýdyarlar we suwda ýol bermejek bolýarlar. Onuň ýanyndaky neşeli serişdeleriň mukdary ören uludy we Türkmenistanda serişdeleriň şeýle uly mukdarynyň nereden gelendigi we el ýeterliligi häkimetleri gyzyklandyrýar. Rahmanowyň ýanynda tapylan serişdeler 12 we 15 ýyl aralygyndaky tutsaglygy çeker
diýip anonimik şertinde gepleşen çeşme aýtdy. Şeýle de ýagdaýdan habarly bu çeşme Rus häkimetleri onu taglyk barlygyndan geçirmegi talap edipdir. Emma Rahmanow boyun gaçyrypdyr, diýdi.
Ýene bir problema türkmen häkimetleriniň özleri hem hyzmatdaşlykdan boyun gaçyrýarlar. Nädip şeýle uly mukdarly serişdeler aeroportda geçirilýär. Ýurdun territoriýasynda dermanyň şeýle uly mukdary nereden we nädip tapylýar?
Diýip çeşme aýdýar. 4-nji oktýabrda Domodedow aeroportynyň gümrük hanasynda LSD bilen taklanan we Russiýada detlapy tutukhanada taklanýan Hydyr Rahmanow deriňe dowam edýänçe 4-nji dekabrda çelini tutuk astynda bolar diýip Türkmen News habar berýär. Türkmen ritmiýeti günäli tapylan ýagdaýynda Rus kanunçylygy etatynda 20 ýyla çelini türme tutuklygy hökm edilip bilinýär. Türkmenistanyň tenagatçylar we telekçiler birleşiginiň maglumat bazasyna görä Hydyr Rahmanow Demir Yollary Paýdarlar Jemgyýetiniň direktory bolup işleýär. Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti diýilip atlandyrylan edara Türkmenistanyň tutuş döwlet demir ýol infrastrukturasynyň esasy operatory bolup durýar. Hydyr Rahmanow kompaniýa döredileli bäri oňa ýol başçylygy edýär. Türkmen News-iň habaryna görä, onuň dogany Arkaç Rahmanow Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň ofitseri.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde salam dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan programmamyzyň bu sanyny Azatlyk radiosynyň 2 hünärmen, Birleşen Ştatlaryň Deňiz Güýçler Uniwersitetinde, Brut Kurulak Innowasiýa we Uruş Sungaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy, gepleşigimiziň hemişelik mehmany Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçiren Ulu Gowrumly Sökwetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen aýal gyýlarynyň durmuşundaky hak-hukuklaryndaky çäklendirmeler, synçylaryň käwirinin pikirine görä, ýurtda häkimet atadan ogla geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler synçylaryň käwirinin pikirine görä 1991-nji ýyldan soň ýurt garaşsyzlygyny oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen aýal gyýlar odaly okuw Hünär, iş, kadanç mümkünçülüklerinin barha adalmak, barha kent erkeklere el garama olmak kovpuyla yüzüye zorlular. Eysem, Türkmenistan'a ayal gıyların hak hukukları son 30 yılla kovuluştu miyadı erbetleşti. Türkmenistan'daki durmuşu dasarı yurttan varıp öğrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal gıylarının sözlerine sallanıp aytmağını göre. Bu devirde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalına çalım ediyor.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa Türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürlü-dürlü giýinipdirler. Hemişe şolwar sady köýnegi giýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň bir görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aynavat Yaylimova'nın pikirçi Türkmenistan'ı dine ayal gıyların hukukları çeklendirilmeyer.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler ayalları ya çağılır tabağıdı yok. Türkmenistan'da adamların hal ahvalı govdel. Şeylerlikte Türkmenistan'da adam hukukları devamlı yaramazlaşar. Türkmenler Orwell'ın 1984 ve Kafkayes kriyallıklarını baştan geçiren adamlar. Bu hemmelere değişli de onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hezil edip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende has oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçi, türkmen aýal gyýlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarynyň seredilenini hem şahsy durmuşlaryny hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýitirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanlığını, oları bu zorluktan koruyan kanunun hem yokluğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem adaldılığını öne sürüyor.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolur vakti Hünermen'in pikirçi Türkmenistan'ı yazılmadık kanunlar, dilden verilen buyruklar esasında hem köp hak hukuk çäklendirilýär.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Eýsem gender deňsizligi meselesi näme üçin Türkmenistan'da bir saklanyp galýar? Türkmen jemgyýetçiliginde aýal gyýlar formal taýdan beýleki musulman jemgyýetleri goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenine has liberal şertlerde ýaşaýarlar diýen pikire näme ýyl garaýarsyňyz? Amerikan awtory Victoria Clement'in pikirçi gender deňligi we içerki zorluk barada aýdylanyny mesele diňe kanunlaryň bolmazlygyna hem däl.
I think the problem is not just the lack of law.
Siz kanunlary agzadyňyz. Meniň pikirimçe problemi diňe kanunlaryň bolmazlygynda hem däl. Bu ýerde jemgyýetçilik pikirlenişiniň üýtgemegi gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country for sure in Central Asia.
Türkmenistan bu meselede Merkezi Aziýadaky beýleki ýurtlardan gowrak pozisiýada ýerleşýär diýip bolmaz. Yönümen Qazaqstanda ve Özbekistanda cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşın, yani meselelerde üytköşüklük görüyerin. Cins, gender densizliğinin Türkmenistanda saklanıp kalmanın esası sebebi, menin pikirimçi ol yerde entek cemiyetçilik pikirinin üytkömezliği bilen bağlıya. Men Türkmenistanda Merkez Aziyanın beyleki yurtları ulen deneştirilende has liberal şertlerin bağırdığına inanamok. Elbette, Qonşu Qazaqstanda ve Özbekistanda maşallah ýaşadaky zorluklar we aýallaryň hukuklary barada edilýän gurrunlarda we pikir alışmalarda praktikada bolmasa da üýtgeşiklikler boldy. Gazastanda we Qırğızstanda biz ýylyň ýylyna aýal gyzlaryň we olaryň tarapdarlarynyň hususan da 8-nji martda halkara aýallar gününde demonstrasiýa gurýandygyny ýa-da muňasynyň şandygyny görýäris. 2022-nji ýylda Qazaqstanda prezidentlige kandidat bolan Zeynan Saltanat Tursunbekova maşaladaky zorlugyň we çağalara zulüm sütüm etmegin Qazaq jemgyýetinde adaty bir zada öwrülendigini açaçan aýdyp maşaladaky zorlugy ýok etmegi öz platformasynyň sütünü özüne edip goýdy.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Kazakhstan'ın Goloyda ayal gıyılara karşı zorluğa bağışlanan tədi dokumental filmi cemiyetçiliğe hödürlendiğini, adamların bu meseleyini ara alıp maslahatlaşanlığını hem sözüne koştu. Şeyle de, ol Özbekistan'ın Daşkent şehrinin inni metronun içinde zorluk gıdın medeniyetimize yat. Yağını maksus serleyip yazıp metro ulgumunla hem maskaladaki zorluğa karşı görüş kampanyasının geçirilenliğini belledi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol munun başlangıçtığını, adamların başkaça fikirlenip başlamağının mühümdüğünü hem sözüne koştu. Clement'in fikirçi bulur dine kanunçuluğa bağlayal. Çemeleşmelerin sosyal fikirlenişi nişana almağı maskaladaki zorluğa karşı görüştü has mühüm. Esası mesele hem bolup bilir. Yönü Türkmen cemiyetinde böyle çemeleşmeler yok. Bir yerde erkeklere henidem maskalanın baş tutanı ve ekleyicisi hükmünü kararlayar. Ayarlar olsa esasen iyide ediciler hükmünü görülüyor. Ol ayal gıyıların Türkmen sahanını bütün yurt boyunca kadır kımmatı bilinmeyen, ken alga alınmayan, al hak keştek töleneyen işlerde işleyenini, sol ruhatta da oların akrar edilmeyen ya da çal iktisadiyetin içinde yitip gidiyen işleri edip yurdu ve maşgalları aya üstünü saklayanlığını öne sürdü. Aynavat Yaylimova'nın fikirçi Türkmenistan tarihte aydın hem patriarkal cemiyet dolup duruyor ve her hem sol yağdayına galiyar.
Türkmenistan is a patriarchal society.
Ayalların üç tane tatir oğlu oldu. Ol ayal oldu, ol ene oldu, ol ayal doğun uya oldu. Bu yağday Sovyet başlangıçları esasında ütkörülüp başlandı. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adlı kitabı nazarda tutulanda onun avtori bunu ören gowulýar. Ol yerde kän garşylyk boldy. Sovet inisiatiwalary okuw we mümkinçilikleri bilen başlandy. Türkmen aýallary jemgyýetçilik yerlerine çykyp görnüp başlandy. Ol işe okuwa gitdi. Bir yerden başga ýere gidip tiýahat edip başlady. Bu taryhy taýdan esasy geçiş nokudy boldy. Aýallar şondan öň jemgyýetçilige az çykýardy. Bu meniň üçin ören möhüm. Olar bilim almak, işlemek mümkinçiligi bilen jemgyýetçilik yerlerine aralaşyp başladylar.
And with educational and employment opportunities, she starts entering the public spaces.
Victoria Clement Yaylimova'nın Sovetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgörüşlüğü aradaki fikirleri bilen alalaşıyor. Sol ruhatta Sovetlerin dolanır şahsında durmuşun kevr uğurları üyütken hem oldu Amerikan avtarının fikirçi 20. asır Türkmen cemiyetine özgörüşlük getiren fikirler dine Moskva'dan gelen ideyeler ile bağlılar.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz cadiyetlerin ve cadiyetlerden ruhlanan Türkmenlerin 20. asırın başında eden işlerini üstün düşürmeli değil mi kek diyerin.
What we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pulunu galını yok etmek ve umuman cemiyeti kovuşturmak için gıydlara bilim vermek oların esası fikirlerinin biri olup duruyordu. Eğer de Sovyet devleti bu intellektualları yok etmedik bulunduğunda görünüşünden bu progres öne güdüşlük devam ederdi.
So, just as a footnote.
Eýsem, şu ýagdaýlardan soň, häzir kunlarda ýagdaýyň has ýaramallaşmagyny näme bilen düşündirip bolar? Victoria Clement'in pikirçi, şu kunlarda türkmen sanyna bolýan zatlaryň köpüsi ýokardan aşak gaýdýar we şol wagtda da bu ýagdaýy ýokardan gaýdýan zatlar bilen döwletiň diýen dep bolan gymmatlyklarynyň birleşdirilmegi, garaşdyrylmagy hökmünde häsiýetlendirilip bilinär. Şeýle de ol dep bolan gymmatlyklaryň sosial taýdan ören konservativdigini, maskala gönükdirilendigini ünsçek ýer we bu ýerde hiç bir ýalňyşlygyň ýokdugyny, ýöne adamlarda saýlap seçmek mümkinçiliginiň bolmalygyny öňe sürýär. Köp düzgün ýazylmadyk kim bolsa, biz bu ýerde adamlaryň durmuşyny täsir edýän köp zadyň döwlet tarapyndan ünlülýänini, ýagny ýokordan orkestrlik edilýänini görýärsip Amerikan hünärmeni bellýär.
People should have choice.
Aýna wagt ýaýlym we türkmenleriň geçmişdäki gender deňligi adwokatlary ýa-da türkmen feministleri barada ýeterlik maglumatyň ýokdugyny aýdyp, olaryň bilinmeýänini, netijede olaryň bolanlygyny, näçerek bolanlygyny hem aýdyp bolmaýanlygyny. Munyň belki de türkmen jemgyýeti üçin uly meselediğini nıltap, Clement'in fikrini belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe, Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmağının sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ülen vağlı.
So first one is that, of course, it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said...
Yaylayın bu, bir yurtta birinci növatta iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durmuşunun gölükçülük aslında saklanılayanlığına ediyar. İkinci mesele, hünermenin odalı hem aydışyali patriarkal cemiyet, yani saklanıp kalyan dep desturlar ve ähli meselelerin erkekler tarafından çözülme olup duruyor. Şeyle de, ol bir yerdeki düplü sebeplerin birini yurdun sonku 32 yıllaki üzüngölügü, beyleki yurtlardan üzüngölüştürülüp saklanılmağı, yağdaya tehir edecek adamların, yani özü yali daşarı yurtlarda bilim alan Türkmenistanların yurda gelmeğinin, yurtta iyi işlemeğinin, onların başka kımmatlıklar olgamını ve deyapleri, başka durmuş yörölgelerini getirmeğinin önünün alınmağı ulen bağlanıştırıyor. Yaylı Muva'nın fikirçe, cins dengsizliginin saklanılmağındaki yeni bir mesele türkmençülük diýilýän bolup durýar. Ol munyň türkmençülügiň nämedigi, onuň nireden gelenligi baradaky soraglara şindi jogap tapylmaýanyny, şol wagtda da türkmençülügiň negatiw zatlary öňe sürmek üçin ören ters, negatiw kontekstde ulanylýanlygyna aýdýar.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençilik nähilidir bir negatif zatlary öňe sürmek üçin hatken batış üçin ulanylýar. Bu meni häzirki pursatda bu hakykatda jemgyýetçilik tarapyndan döredilen türme hökmünde hyzmat edýän bolmasyn diýip pikir etdirýär. Hamala diýersiň bizde Türkmenistanda ýeterlik türme ýok ýaly biz şu türkmençiligi döretdikmikäk diýerin.
Şeýledi. Yaylin ve Türkmençülüğün devletin katnaşmağını adamlar tarafından döredilenliğini, onun hakiki konservativ, dövre vaplaşmağı varşı retorka dolanmakta ulanılanlığını öne sürüyen.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aynı vat Yaylin Muva'nın sözlerine göre odalık hükümet, yine şu Türkmençülük ve siz şunu eğirmeliyip açık beyanat etmeyen. Şol ruhatta hünermen hükümetin özü maskalada olmalı çağaların sağını hem keskitleyenliğini, yani 8 senli çağa doğrulmağını vaat ediyenliğini aittu ve Türkmençülüğün neymediğini taşından nel, içinde olup hem bilmeğin kıyınlığını belledi.
What is this Turkmençülük? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençülük neme ol din mi, İslam mı? Sebebi dep boyunca hiç kaçan İslam'a govi eğriciler bolmadık. Biz onu aldık, ütköttük ve ona Türkmen usuluna uyduk.
Or is it because we were never traditionally, right? We were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatly dinleyiciler, siz Azatlyk Radyosynyň iki hünermen, Türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşigimizin hemişelik mihmani, Aynavat Yaylim öğlen geçirilen ulu gavrumlu söhbet döşlüğün esasında tayarlanan birinci gepleşigi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğan gepleşigimizi dinlediniz. Eger bu gepleşik gülen vağlı öz pikir karayışlarınızı, tekliplerinizi verseniz, biz sizden minnettar olurduk.